Örebro missioonikool. Örebro missioonikooli vastuvõtu tingimustes nõuti 2-aastast koguduse töökogemust. Kandidaat pidi olema hea käitumisega ja kodukoguduses töökas. Seda pidi kinnitama koguduse vanem. Alles siis sai sügisel osaleda 6-nädalases piiblikoolis. Kes tundis kutset asuda täisajaga Jumala riigi tööle, pidi esmalt ühikõnega esinema kooli ja vanemate pastorite eest. Kelle kõne ja esinemine heaks kiideti, sai osaleda 2-nädalasel täiendkursusel. Enne evangelistiks vastuvõtmist pidi kandidaat andma suures kirikusaalis isikliku tunnistuse kristlaseks saamise kohta. Heakskiidu korral sai ta nooreks Örebro missioni evangelistiks, kes saadeti kogudusse pastorile abiks. Koguduse pastor oli omakorda kohustatud sisemissioni sekretärile evangelisti kohta aru andma. Evangelist pidi ka ise iga 3 kuu tagant aruande kirjutama. Kui esimene tööaasta oli möödunud, sai tulla piiblikooli tagasi. See tagas järgmiseks aastaks tasuta õppe. Teiseks tööaastaks saadeti evangelistid uude kogudusse. Peale 2 aastat eeskujulikku tööd ja head käitumist sai noor evangelist teha avalduse missioonikooli astumiseks. Teoloogiline kõrgkool oli mõeldud tulevastele pastoritele ja missionäridele. Enne õppetöö algust pidime sooritama 1-aastase ettevalmistava kaugõppekursuse. Mina sooritasin selle 2. evangelisti aasta ajal. Ettevalmistuskursusel õpetati muuhulgas matemaatikat ja geograafiat. Esimese evangelisti aasta töötasin Lindesbergi ja Ramsbergi baptisti kogudustes. Lindesbergis oli 3 ja Ramsbergil 2 osakonda, kokku 5 kohta. Lisaks sellele võtsin osa mitmest muust tööst ning kuulutasin sõna ka väljaspool koguduse tööd. Pastor Herbert Klesjö oli suurepärane ja hea südamega koguduse karjane. Jumal õnnistas meie koostööd. Ramsbergis jäi teenistuste pidamine enamasti minu korraldada. Olen tänulik Erik Personile tema isaliku hoole eest minu vastu. Seal toimusid teinekord ka telgi koosolekud, kus Lindesbergi laulukoor oli tihti meie külaliseks. Kord kutsusin pastor Klesse soovil meile koosolekuid pidama Eesti pastori ja endise Eesti baptisti usuühingute liidu tegevsekretäri Daniel Harald Matsoni. Ta kõned olid imetlusväärselt sügavad ja vaimulikult üles ehitavad. Teiseks tööaastaks määrati mind Smolandi maakonda Veenasse. Sealne rahvas oli teistsugune kui Lindesbergis. Smolandis levis omapärane suletud luterlik äratusliikumine, kus keelduti koostöös teiste kogudustega. See raskendas mul inimeste külastamist. Kogudusel oli 4 tööpunkti regulaarsete koosolekute ja laste tööga. Koguduse järelvaatajaks oli Moolilla baptisti koguduse pastor Nils Palm. Kui Palm ära oli, asendasin teda mina, tihti pärast oma koguduse tööd. Sõitsin mõnel korral külla Oskarshamni lähedal elavale Endel Jaaksonile. Tema suures köögis pidasime eestikeelseid koosolekuid üle 10 osavõtjaga, mis oli isegi rohkem kui Rootsi koguduses Veenas. Ükskord kutsus meid külla keegi vanem eestlane. Pidasime tema juures koosolekut ning enne lahkumist palvetasime 1 suure pere isa pärast, kes soovis rahu Jumalaga. Olen tänulik Endlile, et ta oma maja uksed Jumala teenistuse pidamiseks avas. Sain teate, et olen Örebro missioonikooli vastu võetud. Õppetöö pidi algama suve lõpul. Soetasin endale suurema mootorratta, et minna sõpru külastama. Neid oli Stockholmis, Lindesbergis, Göteborgis, Varbergis ja Boroosis. Kõnelesin mitmel teenistusel ja valmistusin Örebrosse sõiduks. Teel Örebrosse sadas tihedat vihma. Kohale jõudes olin läbi märg, aga väga rõõmus, kui lõpuks koos sõpradega sooja kohvi rüüpasin. Järgmisel päeval algas 3 aastat kestev õppetöö. Kooli vaheaegadel pidid õpilased tegema koguduste juures praktilist evangeelset tööd. Mind määrati pastori abiliseks Mariestadi, kus tegutses 250-liikmeline baptisti kogudus. Kõnelesin nendel koosolekutel, kuhu pastor Persson mind määras. Sageli einestasime koos. Jalutasime ja rääkisime. See oli ilus aeg nii minule kui kogudusele. Usklikud said uuti jõudu ja mitmed inimesed päästetud. Meil oli ka hea koostöö teiste selle linna kogudustega. Näiteks toimus ühine koosolekusari, kus külaliskõnelejaks kutsuti evangelist Algot Niklasson koos Georg Johanssoniga. Jumal päästis ja tervendas inimesi. Olime eelnevalt kirjutanud kohaliku ajalehte artikli ja pannud välja kuulutused. Viimane ühine teenistus toimus nelipühi koguduse palvemajas. See oli viimase iste kohani täis. Poodiumil istusid koguduste esindajad, kelle soovil rääkisin Eestimaa saatusest sõjakeerises. Minu teemaks oli tumedad hädaaastad Eestis. Kui olin ettekande lõpetanud, tõusis pingilt püsti üks jutlustaja, kes oli seni alahinnanud missioni liidu tegevust. Ta ütles, see, millest ma täna siin kuulsin, puudutas minu südant. Ma ei suuda minna enam endisena Kotlandile tagasi. Ta läks missioni liidu pastori juurde, ulatas talle käe ja palus andestust. See oli liigutav moment. Pärast seda tõusid poodiumil istuvad vennad üles, andsid üksteisele kätt ja soovisid rohket Jumala õnnistust. Päev hiljem kohtasin linna turuplatsil vormirõivas meest, kes oli osalenud koosolekul. Ta ütles mulle, peaks selline vendlus siin ometi püsima jääma. Ja minu teada see jäi püsima. Kui jõudsin Mariestadist tagasi, algas kevadsemester. Valmistusin koolile aru andma vaheajal tehtud tööst. See oli kohustuslik kõigile, kes kooli vaheajal kogudustes teeninud olid. Õpetajad innustasid õpilasi kogudusi külastama. Seetõttu ei oodanud ma käsku, vaid läksin ise välja kogudusi teenima. Mõnel korral isegi Mariestadi tagasi, kui seal toimus mõni suurem koosviibimine. Kõige rohkem külastasin Kumla eestlaste gruppi. Seal oli kümmekond usklikku, keda juhtis Alexander Winter. Koosolekuid peeti Kumla metodisti koguduse majas. Tihti võtsin endaga kaasa mõne missionikooli kaasõpilase, kellega koos teenisime. Alexander Winteri kodu oli kujunenud kohalike eestlaste kogunemiskohaks. Tema pool käisime peale Jumala teenistusi lõunat söömas. Kui Kumla pühapäeva kooli õpetaja Linda Daal emigreerus Rootsist Kanadasse, usaldas ta laste töö mulle. Tegin seda tööd missionikoolis õppimise ajal ja veel hiljemgi. Meie koosolekutel Kumlas käisid mõnikord inimesed minu kodusaarelt Hiiumaalt. Kumla usklikud toetasid hiljem Kärdla kristliku osaduse koguduse palvemaja rajamist ja vaimuliku tööd. Mõned aastad tegutses Kärdlas kasutatud riiete kauplus Kumla. Mul oli alati soe tunne näha seda nime Kärdlas, kuna Kumla jäi mulle südame lähedaseks. Aeg läks tõesti kiiresti, mul oli õppetöö kõrval mitmesugust huvitegevust, millel aeg kulus. Näiteks harrastasin pildistamist. See andis mulle natuke taskuraha, sest muud sissetulekut mul polnud. Minu pildid ilmusid Örebro missioni lehes ja ajakirjades. Algasid loengud Eestimaa saatusest. Esimene õppeaasta sai läbi, algas suvine kooli vaheaeg ja jällegi koguduste teenimine evangelistina. Mul oli mootorratas, mis tõttu sai minna kaugematele tööpõldudele. Sõitsin jällegi mulle tuttavasse Lõuna-Rootsisse, kus kõnelesin 2-3 nädalat Kirkhultis, Lükebus, Landsbroos ja mujal. Paaris kohas olin abiliseks tuli hingelisele evangelistile Erik Sonessonile. Käisin ka Blekinge Torhamnis friibaptistide hulgas, kus kohtlasin jutlustajaid Ernst Dahlbecki ja Heinrich Teichmanni. Sealt tegime ühepäevase missioni reisi Sturke saarele. Oli hinge kosutavalt rõõmus friibaptisti sõpradega taas ühises osaduses olla. Mootorratta omamine tegi koguduste külastamise väiksemates asulates lihtsaks. Sõitsin Blekinges ringi eestlaste poolt ehitatud uutel teedel, kus ma ka ise umbes 5 aastat tagasi töötasin. Olin uhke selle üle, et olime teedele rajanud kindla aluse. Peatusin Pyrapuugeti kaupmehe Herman Holmessoni õues. Varem teede ehitusel töötades olime sageli Holmessoni kodus kohvil käinud, olin seal isegi ööbinud. Astu sisse, vend Tõkke, hüüdis keegi avatud ukselt. Peretütar Inga jätkas. Nägime sinu nime ajalehes, aga ei teadnud, kuidas sind leida. Küll on tore, et meid ikka veel meeles pead, lisas peremees Herman lahkelt. Samal ajal rääkisid nad, et nende koguduses toimuvatel telgi koosolekutel teenivad kõne ja lauluga kaks naisevangelisti. Nad soovisid, et ka mina tuleksin kõnelema. Lubasin tulla mõne päeva pärast. Kokkulepitud ajal olin Nävrakööli lähedal telgis. Minult paluti, et ma räägiksin Eestimaa saatusest. Jutu ajal tulid mõnelegi pisarad silma. Nad elasid Eestimaa saatusele kaasa nii, nagu see oleks ka rootslaste kodumaa. Sain sellest sügavalt puudutatud ja seesmiselt liigutatud ning hakkasin sellised ettekandeid pidama üle terve Rootsi. Pidevalt paluti, et ma räägiksin eestlaste saatusest, sest teie olete ju meie vennasrahvas. Eks seda tõenda ka ajalugu. Varsti tuli asuda uuesti koolitööle. Esimese poola aasta alguses pühendati terve nädal palvele, kes soovis, võttis endale paastu aja. See oli aeg, mil Jumal andestas eksimused, andis õpinguteks jõudu ja tahtmist ning elustas vaimu andeid. Rõõm oli sellises puhtas õhkkonnas edasi õppida. Järgmise kooli vaheaja veetsin Visby baptisti koguduse teenistuses. Pastor Gotthard Domfors määras mulle töökava koguduse osakondade juures, see oli huvitav ja vaheldusrikas. Paaril korral kõnelesin koguduse suurimas palvemajas Sionboris. Olin külalisjutlustajaks naaberkogudustes, osalesin Free Baptisti ja Missioni koguduste noorte koosolekutel ning oikumeenilistel teenistustel. Aktiivsetele tegevustele vaatamata olin üksik rändur, kellel polnud ei kodu ega kindlat sissetulekut. Koguduses kaasa teenimise ees saadud sissetulekud ei olnud nii suured, et pärast koolituskulude maksmist oleks veel saanud midagi osta. Lõpuks sundis häda mind tegutsema. Mul oli vaja osta riideid, seal hulgas tume ülikond pidulike teenistuste jaoks. Mõtlesin, kuidas teenida nende ostuks raha. Abi tuli Göteboris elava perekond Jalakase kaudu. Nägin nende kodus idamaise päritoluga seina vaipu, mis olid tollal Rootsis uudiseks. Vaipu tõid Göteborgi kaugsõidus olevad eestlastest meremehed ja neid müüdi ainult käest kätte. Ostsin Göteborgist mõned vaibad ja müüsin reisedel maha. Kaup läks hästi, kuid see äri kestis vaid lühikest aega. Peagi hakati samasuguseid vaipu müüma laatadel ja poodides ning ma pidin müümise lõpetama. Siiski aitas see tegevus mind majanduskriisist välja. Pärast õppetöö algust kutsuti mind Hardemo rahvamajja kõnelema. Võtsin kaasa toakaaslase, kes oli hea kirikulaulja. Koosolek algas koguduse keelpilli orkestri muusikaga. Lauldi ühislaule ja kirikulaulja Simon Dibel esines klaveri saatel. Mina kõnelesin tumedatest häda aastatest Eestimaal ja pärast seda pandi kokku ohvri and Saksamaal kannatavate eestlaste toetuseks. Rahaline ohver oli suur, mu jutt oli hästi vastu võetud. 1952. aasta suvel määrati mulle evangeelseks tööks Uplandi piirkond. Teenisin kogudusi lühikest aega Uppsalas, Enköpingis, Gävles, Lüsnes, Högsbös ja Hudinges. Olin minemas kolmandale kursusele. Kooli alguseni oli aega 3 nädalat. Tahtsime Erik Hedengreniga sõita mootorrattaga läbi Euroopa. Sellise reisi ettevalmistamine võttis aega mitu kuud. Kuna mina ei olnud Rootsi kodanik, vajasin ajutise passi kõrvale teisi dokumente, kuid paperid said korda ja reis võis alata. Paari päevaga jõudsime Eesti põgenike laagrisse Keislingenis. Seal oli mitmed inimesed, kes meil oma muredest rääkisid. Võrreldes Rootsi sattunud eestlastega oli olukord Saksamaa põgenike laagrites palju troostitum. Aasta oli juba 1952. Sõjast oli möödunud 7 aastat, kuid inimesed elasid ikka veel laagrites ja tundsid, et neil ei ole tulevikku. Ööbisime Keislingenis minu suuremeisa algkooliaegse koolivenna Johannes Tika toas. Olime varem olnud head sõbrad ja pärast pikki häda aastaid kohtusime siin, Saksamaal. Keislingenist lahkusime teadmisega, et oleme paari päeva pärast Johannese juures tagasi. Kiirustasime edasi Kempteni linna. Tahtsime õhtuks jõuda Leho Lumiste juurde. Olin olnud temaga kirjavahetuses ja nüüd saime üle tüki aja jälle kokku. See oli ilus taas kohtumine. Ööbisime vend Erik Hedengreniga tema toas. Edasi vist teekond läbi Sveitsi Itaaliasse. Meie eesmärgiks oli käia Roomas ja Vatikanis. Vahemere ääresse Genovas oli mitu huvitavat elamust. Sõitsime mööda rannikuteed Savonasse, kuid meie kulud olid üsna suured ja nii pöördusime tagasi, loobusime Roomast ja Vatikanist ning sõitsime läbi tööstuslinna Torino Sveitsi mäestikku. Õhtu oli jõudnud. Mootoratta bensiinipaak oli täitsa tühi, sest mägedes kütust ei müüdud. Olime sunnitud peatuma ühe kohviku ees. Kohalikud mehed tulid meiega juttu rääkima ja küsima, kes me sellised oleme. Rääkisime neile, kust me tuleme ja miks me seal oleme. Küsisime teenindaja käest, kust bensiine osta saaks. Ta vaatas meile kaastundikult otsa ja kutsus välja. Teenindaja võttis ühe punase nõu ja ütles, see on minu tagavara, annan selle teile. Olime väga tänulikud. Kohvikusse tagasi jõudes tasusime kütuse eest küsitud hinna. See oli palju madalam, kui muidu oleksime pidanud maksma. Häid, kaasa tundvaid ja hoolivaid inimesi leidub igal pool. Tänasime Jumalat meile osutatud abi eest. Sõitsime tagasi Keislingisse, kuid Johannes polnud kodus. Ta oli sattunud neerukividega Ulmi linna haiglasse. Haigla õues temaga jalutades ja pingil istudes sai Johannes lõpuks meile oma elust rääkida. Ta ütles, et viimastel aastatel on ainult kurjus teda taga ajanud ja tal pole saanud tunda armastust. Johannes oli sõjakiirises ellu jäänud, kuid kaotanud jala. Ta tervis oli halb, igal pool valud ja tulemas operatsioon. Tegin ettepaneku tema olukorra pärast palvetada. Tõlkisin kogu loo Rootsi vennale ja me palvetasime. Jumal vastas meile. Johannes sai rahu tagasi ja operatsiooni ei toimunud. Neerukivid olid hakanud liikuma ja arst sai need operatsiooni tegemata tervelt kätte. Sõitsime rõõmsalt Keislingeni põgenike laagrisse tagasi. Pärast jutuajamist mõned inimestega käisime eestlaste surnuajal. Lugesin sealt mälestussambalt sõnu, mis said minu elu motoks. Eesti muld ja Eesti süda ei neid või keegi lahuta. Ööbisime jälle Johannese toas. Varahommikul lahkudes nägime laagris lapsi oma emadega meie sõiduke ümber. Nad olid tulnud meid teele saatma ja kinkesin mälestuseks väikese kaardikese piiblisalmidega. Raske oli lahkuda. Kallistasime lapsi ja jätsime hüvasti emadega. Kahjuks pidime sõitma tagasi Rootsi. Läbisime Stuttgarti, Frankfurti, Kölni ja Hamburgi. Viimases võtsime vihmasajudetu hotellis toa. Uni oli hea, sest meil oli katus peakohal. Pärast paari päevast sõitu peatusime taas Poroosi eestlaste keskel. Seal oli meile organiseeritud kaks jumalateenistust, kus rääkisime Euroopa seiklustest ja kuulutasime Jumala sõna. Meile anti natuke taskuraha koolituskulude katteks. Ees ootas ju kolmas kooliaasta. Örebro missioni kooli lõpueksamid olid raskemad ja laiema põhjalisemad kui varasemad eksamid. Nendeks tuli varakult valmistuda. Lisaks tuli esitada õpetaja poolt määratud piibli teema kohta kirjalik töö. Minu teema oli mõtteid Kristuse taastulekust ja tuhandeaastasest rahuriigist. Sain töö valmis aasta lõpuks, selle pikkuseks oli 18 masinakirja lehekülge. Iga üks pidi tööd klassi ees kaitsma. Õpetaja Erik Sollermann leidis, et tõkke töö sisaldas uusi ja huvitavaid mõtteid. Pidin tegema ka teise lõputöö suulises piibliseletuses, rääkima rahva ees lahti 1. Korintuse 13. peatüki armastusest. See meeldis jälle õpetaja Sollermanile, kes ütles, et vend Tõkke piibliseletus on hea. Pärast 1. poolaastat soovitati mulle evangeelset tööd Ammeri baptisti koguduse juures. Ammer asub Kesk-Rootsis Östersundi lähedal. Kogudus oli väike ja seal oli pidevalt töötegijate puudus. Elamiskoha sain Hakvin Vedini kodus. Hakvin oli evangelisti südamega laulumees. Tegime koostööd kodu- ja naaberkogudustes ning teenisime naabreid majapidamistöödes, näiteks muretsesime küttepuid. Minu ülesandeks oli sellel külmal 1953. aasta talvel palvemaja kütmine, lumerookimine, palvemaja ümbruse korras hoidmine, pühapäeva kooli läbiviimine ja koosolekukava koostamine. Külaliste vastuvõtmise ja nende heaolu eest kandis hoolt koguduse perenaine õde Videen. See kõik oli väga loomulik, eriti rõõmustas mind see, kuidas lapsed andsid oma elu Jumalale. Tegevus ulatus veelgi kaugemale. Mind kutsuti Eesti saatuses kõnelema Hammarstandi Fosterland Stiftelse ehk siis Evangeelse Isamaa Liidu kogudusse Hosio rahvamajas ja mitmele poole mujale. Pärast Ammeri koguduse tööd algas kooli viimane poolaasta. Oli vaja mõelda tuleviku peale ja teha tööplaan. Oma südames tundsin, et sobin kõige paremini eestikeelsele tööle. Ütlesin seda ka missioni juhtidele. See aga tähendas, et pidin endale ise vaimuliku tööd otsima. Kooli lõpuaktus toimus Philadelphia kirikus. Kursus astus üles poodiumile ja kooli juhataja Sven Lagerqvist kutsus meid nimepidi ette. Ta andis iga ühe kätte tunnistuse koos tõendiga, et olema valmis täitma koguduse vanema kohuseid või minema muule vaimulikule tööle. Olime juba 5 aastat sisemissioni alal kaas töötanud. Meid tunti, sellepärast julgesid koolijuhid meid ka soovitada.